Türkmenistan'da pensiya yaşındaki rayetlerin özlerinin diriligini subut etmege talep ediler. Devlet edaralarına varıp şahsiyetini tasdiklatmağa mecbur olan garrılar pulsuz kalmak tövökülçülük. Aslında şu günler ulu alı dağalyarlar. Azatlığın havarçısının maklumatına göre Balkanavat'ta özlerinin diriligini subut etmek talebi yaşı 65'ten geçen pensiyonerlere değişli.
25 ýanwara çyny diridi hakda kepilnamany pensiýa bölümine alyp barmadyk raýatlara fevralda pensiýa berilmez. Dirilik kepilnamasyny indi maşgala lukmany öý dolandyryş edarasy we pasport bölümi ýaly raýatlary hasap alyş bölümlerinden almaly. Bu bölümlerden kepilnamalary almak adynan 10 güne uzaýar.
Diýip Balkandaky çeşme düşündirdi. Bu talaby gysgaly bir jaý etmäge inanşan pensiýonerler indi kaýda pulsuz galmaktan howatyrlanýarlar. Ýanwar aýynyň soňuna çenli sanlyca günüň galmagy ilatyň sosial taýdan goraksyz gatlagynyň aladalaryny artdyrýar.
70 ýaşly daýdan bu talap hakda suwnesi dipdir. Ol maskala lukmanını yerinde tapman, öz kvartiralarındaki öy dolondurs edarısına varıp kepilnama alacak volundu. İlki maskala lukmanı kepilnama vermeli, son men berip bilyen. İkimiz verenimizden son kepilnamanı polisiyanın raayeti hasabı alış bölümü pasport stol edarısına varmalı. Sol yerde raayetin diridigi hakta katı kepilnama verirler deyip aydıptırlar. Ol kepilnamanı alıp bilse, Vilayet pensiya gaznasyna tapşyrmaly. Ondan soň pensiya gaznasy pensiýany hasabyna geçirip başlaýar.
Diýip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan raýatlar pensiýon idarasyna tapşyrmaly. Diýrilik kepilnamasyny almak üçin zerur kagyzlary ýygnamak işiniň çylşyrymlydygyny belläp, goşmaça talaplaryň hem bardygyny aýdýarlar.
Öý dolandyryş idarasynyň kagyz almak üçin tok, gazyýaly hyzmatlardan bergim ýok diýen kepilnamany getirmeli, bolmasa zerur kagyz berilmeýär.
Diýip Balkanawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gurrungeş bolan pensiýonerler ähli derur kagyzlary toplamak üçin adynan 2 hepde gulay wagtyň gidýänligini aýdýarlar. Türkmen pensiýonerleriniň özleriniň diriligini subut etmegi 2018-nji ýyldan beri talap edilip başlandy. Diriligini subut etmedik raýatlara pensiýa geçirilmeýär. Häkimetler bu talabyň sebäplerini resmi görnüşde düşündirmeýärkä, Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmiler bu çäreleriň pensiýonerleriň ýogulan ýagdaýynda Olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygy üçin edilýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu maglumaty türkmen häkimetlerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi. Şunlar özlerinin diriligini resmi taydan subut etmege mezbur edilen pensiyonerler devletten pulun almakta yıllar boyu dürlü kıyınçılıklara tedi var bolyar. Hekimetler düzgünlerin ütkümegi varada ilatı köplenç resmi görünüşte haber vermeyerler. Ucipsiz pensiyatına karışan pensiyonerlerin ütken talaplardan habersiz olup pulsuz galyan halatları seyrekler. Türkmenistan'da ilatın pensiyatı sonki 7 yıla golay vaxt veri bank kartlarındaki hasaplara geçirliler. Kevakt pulların geçirilmege giyiciktirliler. Ýaşullaryň pensiýalary hasaplaryna wagtynda geçen ýagdaýynda da iladyň öz pulyny nakdlaşdyrmagy uly problema bolmagyny galýar. Enjimel bäri ýurtda nakd pul ýetmezçiligi saklanýar. Häkimetleriň resmi taýdan boyun almayan bu problematy iladyň şol sandy pensiýonerleriň bankomatlardan pullaryny nakdlaşdyryp bilmän pulsuz kötenmegine sebäp bolýar.